Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang kalusugan ng ngipin ay mas higit kaysa sa pagkaroon ng magandang ngiti. Ang kalusugan ng inyong bibig ay kalimitang nagpapakita at maaaring magkaroon ng epekto sa estado ng ibang bahagi ng inyong katawan. Ang kalusugan sa ngipin ay mahal sa Australia, subalit may mga paraan upang maibaba ang halaga nito. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Audrey Bourget. Sa Australia, ilang tao ang maaaring tumanggap ng libreng pag-aalaga sa ngipin, subalit karamihan ng populasyon ay kailangang dumalaw at magbayad sa pribadong dentista. Nagbabayad sila mula sa kanilang sariling bulsa na kapag minsa'y tinutulungan ng kanilang pribadong seguro. Si Dr. Deborah Cole ang punong ehekutibo ng Dental Health Services Victoria, isang pampublikong ahensya sa kalusugan ng ngipin. Ipinaliwanag niya na hindi sakop ng Medicare ang panimulang alaga sa ngipin kagaya ng paglilinis, pagsusuri o pagpapatse ng butas.
Virtually nothing's covered by Medicare. There are very, very few things. It's really, Medicare would cover things where you might be actually admitted into hospital for some sort of pathology, so that would be covered. But predominantly, most basic dental care wouldn't be covered by Medicare.
Sasakupin lamang ng Medicare ang ilang serbisyo sa ngipin kung ito ay kailangan upang alagaan ang inyong pangkalahatang kalusugan. Pagsapit sa pagbabayad ng serbisyo ng dentista, ang bayad ay nag-iiba, depende sa dentista at kung saan kayo nakatira. Ayon sa Australian Dental Association, ang pinakamahal na lugar upang masuri ay sa Northern Territory at ang pinakamura naman ay sa Tasmania. Isang normal na eksaminasyon na may pag-aalis ng mantsa ng ngipin, paglilinis at fluoride treatment ay magkakahalaga ng aabot sa $200. Kapag pipiliin ang tamang dentista para sa inyo, inirekomenda ni Tom Godfrey, tagapagsalita ng Consumer Advocacy Group Choice, na mag-shopping muna at magtanong ng presyo bago gumawa ng appointment.
So if you don't have insurance, the costs can vary wildly from dentist to dentist. So it's important that if you are on a budget, ask your dentist to explain to you the costs before they commit to the procedure. And that way, it'll be easier for you to budget.
Ang paggawa ng appointment sa isang eskwalahan sa dentistry ay maaaring makatipid para sa ilang pasyente dahil ang kanilang bayad ay kalimitang mas mababa kaysa sa mga pribadong dentista. Sinabi ni Tom Godfrey na ang seguro sa magandang kalusugan ay maaaring magbawas sa singil, subalit ito ay bihirang sumagot sa kabuuang gastos.
You need to remember that on average, private health insurance customers claim back only around half of the dental fees. So even though you take out what we see as a form of budgeting tool within the extras policy for dental cover, you will still have out-of-pocket expenses.
Sa kabila nito, sinabi ni Tom Godfrey na ang pagkuha ng karagdagang seguro sa inyong pribadong insurance company ay mahalaga lamang kung nagbabalak kayong gamitin ito sa ilang bagay kagaya ng optical, psychotherapy at podiatry. Sinabi niya na ang gumagamit ng karagdagang seguro para sa kanilang ngipin ay mas magandang basta bayaran na lamang ang singil ng dentista. Bagamat ang alaga sa ngipin ay maaaring maging magastos sa mga may edad, ito ay mas mura para sa mga kabataan. Halos lahat ng batang Australiano na may Medicare ay makikinabang sa Child Dental Benefit Schedule ng gobyerno ng Australia.
All children until they're 17, so before they turn 18, are actually eligible for care if they fit within a certain family tax benefit, but most people that would come in would fit into that category.
Ang mga magulang ay tumatanggap ng $1,000 bawat anak para gamitin ng mahigit na 2 taon sa pag-aalaga ng ngipin ito. Sinabi ni Deborah Cole na ang pag-aalagang pampubliko sa ngipin ay maaari lamang matanggap ng maliit na porsyento ng populasyon.
Every state has slightly different eligibility criteria, but they are predominantly, if you've got a healthcare card or a pension card, you are eligible. In Victoria, they also go, if you're a refugee and asylum seeker, we will provide you with care as well. In other states, it's a little bit different, but predominantly, most of them would all provide emergency care.
Idinagdag ni Binibining Cole na nagtatrabaho ang Dental Health Services ng Victoria kasama ng mga organisasyon sa komunidad upang magbigay ng libre at kayang alaga sa ngipin para sa mga refugee at asylum seekers na mas vulnerable.
It's very important because a lot of people that have been refugees or asylum seekers have often been dislocated from their original home for quite long periods of time, quite often. And they've had, you know, often poor nutrition, they've had no access to health services and oral health services, and often they've got, some of their diet is very poor because that's all they can access. And so we quite often find that their oral health has just not been looked after for a long time.
Kalimitan ang mga refugee at asylum seekers ay may mga issue tungkol sa kanilang ngipin dahil naging biktima sila ng pagpapahirap.
The main thing we want to do is to encourage people that are from a refugee and asylum seeker to seek out early care, and at least if we can get people into preventive programs so that we can at least not let them get worse than situation they are in.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pampublikong serbisyo sa ngipin sa inyong estado o teritoryo, dumalaw sa website ng inyong State Health Department.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.